Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti pinanggih malih. Pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto kados padatan kula badhe ngancani panjenengan wonten ing salebetipun acara margi utami. Kangginipun panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken acara menika panjenengan pirsa pilih acara menika Dere akan panjenengan mangertos kayektosan ingkang dipun pratelaken kitab suci secara urut saking kitab Purwaning Dumadi ngantos kitab Wahyu mangkaten. Awit saking menika adicara menika kalebet penting sanget kangge lampah gesang kasukman kita ingkang saged kiyat ing wekdal kita katempuh cobaning gesang. Sapa sih wong sak jagat iki sing ora tau nampa cobaning gesang? Saben tiyang tentu nggih, nanging supaya kuat inggih menika caranipun nampi pangandikanipun Gusti Allah. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ing kepengker, pepanggian kepengker ingkang kula kajengaken, kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan pilih priyantun ingkang nyerat mazmur maratelaken kekayutan Sion, kita Allah. Kula badhe lajengaken ing dinten menika, monggo kita tumungkul rumiyin saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang ngadhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur kawandasa 9. Mazmur menika langkung kathah ngatingalaken mboten namung anggenipun mboten wonten ginanipun bondo donya menika nanging ugi nasib pungkasan ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang gumungkung bab bondo donyanipun. Nasib pungkasan. Samenika kula wasaken ayat kalih 3 sekawan gangsal Mazmur 49. Makaten suraosipun. He sakai para bangsa, padha rungokno wong salumaing bumi, padha nilingno wong cilik lan wong gedhe, wong sugih lan wong miskin, kabeh bebarengan padha ngrungokno. Aku arep nglairake kawicaksanan sing ndak rasa-rasake ing atiku kuwi kawruh sejati. Aku arep migunakake bebasan lan medharake tegese karo ngunekake celempung. Kadangkulo, menopo ingkang dipun tindakaken priyantun ingkang nyerat masmur ing salebetipun masmur menika lan ugi ing salebetipun masmur selajengipun inggih menika nglantaraken satunggal timbalan dumateng titah ingkang dipun titahaken Gusti Allah supados nilingno. Kita badhe ningali perkawis ingkang sami ing wekdal Gusti sampun cemawis mapanaken umat kagunganipun ing tanah ingkang sampun dipun prastiaken. Gusti dawuh langit lan bumi nyeksake bilih panjenenganipun mboten namung maringi tanah menika dhateng umat kagunganipun nanging ugi syarat-syaratipun ing pangandaring Torat 3:1 ngendikaken he langit rungokno kitungku lan bumi tilingno swaraku. Inggih menika satunggalipun wiwitan saking kidungipun Musa ing salebetipun kidung menika Gusti Allah nimbali langit lan bumi kangge nyeksakaken syarat-syarat ingkang kedah dipun tindakaken menawi panjenenganipun maringi tanah menika dumateng umat kagunganipun. Samenika ayat 6. Aku ora sumelang ing dina karubetan, semongso dikepung dening para mungsuhku. Kadangkula menapa priyantun ingkang nyerat mazmur menika ngaturaken pitakenan menika utawi tiyang sugih ingkang kebak keyakinan. Saketuki bab menika dipun tangkretaken dening tiang leres ingkang nandang awit tindak ingkang boten adil ing tanganipun tiang awon utawi dipun aturaken dening tiang ing jaman samenika ingkang wonten ing salebetipun kabetahan. Kenging menapa Gusti Allah ngidinaken saperangan tiang dados tiang sugih? Kenging menapa tiang-tiang menika gadah kathah bondo donya lan ketingalipun boten wonten karibetan ing gesangipun kados tiang sanes? Pitakenanipun inggih menika kenging menapa Gusti Allah ngidinaken tiang-tiang menika dados sugih sanget? Monggo kita tingali menapa ingkang dipun ngendikaken Mazmur menika gegayutan pokok menika. Cobi panjenengan semak ayat 7 lan 8. Dening wong-wong sing ngendelake kasugiane sing umuk mergoake bandane, wong ora bisa mbebasake awake dhewe utawa nyaosake tebusan marang Allah ijole nyawani. Katangkulo kados menapa sugihipun nanging tetep kemawon manungsa. Piyambakipun boten saged tumbas kawilujengan, para pamirsa. Kula boten gadah menapa-menapa kangge tumbas kawilujengan. Kita wonten ing tataran ingkang sami. Kita lajengaken ayat 9 lan 10. Sebab yen kena ditebus, regani luwih dening dhuwur nganti ora bakal bisa lunas. Supayane wong mau urip selawase ora mati-mati. Panjenengan katosaken boten-boten setunggal tiang kemawon ingkang cepet artanipun kangge tumbas kawilujengan kangge badanipun. Tiang ingkang sugih badhe pecah sami kados diningkang sanes. Boten wonten setunggal tiang kemawon sinaosa tiang menika sugih kados menapa. Saged nebus nyawanipun utawi nebus tiang sanes kanthi makaten tiang menika saged nampi gesang ingkang langgeng. Kula lajengaken ayat 11. Saben wong nyipati yen wong wicaksana uga ngalami mati, ora beda karo wong gemblung lan wong bodho padha tumpes barang darbe ditinggalake marang wong liya. Kadang kula mboten mitang panjenengan menika sinten utawi sepinten bondo panjenengan ingkang sampun panjenengan kembalaken. Ing satunggalipun dinten mangke panjenengan badhe pecah lan nilaraken sedaya ingkang panjenengan kembalaken. Panjenengan saged mbeta sedaya bondo panjenengan lan nyimpen bondo menika wonten bank utawi ngubur wonten ing siti. Nanging wonten priyantun ingkang saged mundhut panjenengan lan bondo darbe panjenengan. Priyantun menika inggih menika Gusti. Ing satunggal dinten pati badhe notok lawang gesang panjenengan. Lan ing satunggalipun wekdal panjenengan badhe dados sami mlaratipun kados tiyang sanes singkang mlarat. Ing wekdal tiyang sugih pecah pramila tiyang menika badhe nilaraken sedayanipun. Inggih menika perkawis ingkang kawitan ingkang dipun tilingaken dening priyantun ingkang nyerat Mazmur menika tiyang sugih barang darbe ditinggalake marang wong liya. Panjenengan saged ugi samenika sugih bondo bandu ing wedha panjenengan tasih gesang ing bumi, nanging panjenengan boten saged tumbas kawilujengan. Panjenengan uga boten saged manjangaken gesang panjenengan kangge selaminipun ing bumi. Ing satunggalipun dinten mangke panjenengan kedah nilaraken lan sedaya bondo donya ingkang panjenengan kempalaken ing jagat menika boten saged panjenengan beto. Inggih menika salah satunggal sebabipun kula sami nyurung tiang supados nilaraken ingkang sampun dipun kembalaken dumateng peladusan Kristen supados dipun ginaken nglantaraken pangandikanipun Gusti Allah dumateng manahipun tiang-tiang ingkang betahaken. Inggih menika ingkang penting. Samenika ayat 12. Kubure dadi omahe kanggo seteruse sing dinggoni selawas-selawase senadan maune padha duwe palemahan akeh. Kadang kula kathah tiyang budidaya ngukir naminipun selaminipun. Nanging perlu emut pilih perkawis ingkang penting piyambak inggih menika setunggal nami ing satunggal bangunan ingkang boten kathah tegesipun. Satunggalipun dinten bangunan-bangunan menika badhe dipun buruaken lan nami tiyang menika badhe dipun supeaken. Nggih, kathange sedherek sami menika mbangun menika nggun jeneng pujianto. Nanging bangunan menika mangke badhe runtuh lan nami kula wis dilalekke. Kula mati sakmenika 20 taun kaya ora di eling-eling wong kok. Kita. Nah, para pamirsa sakmenika kita lajengaken ayat 13. Kaluhurane manungsa gedhe kaya apa ora bisa nyelametake saka pati wong mau mesti ngalami mati ora beda karo kewan. Para pamirsa panjenengan pirsani Manungsa ingkang sampun gadah kalenggan inggil ugi badhe mlebet kubur lan wangsul dados tanah sami kados ingkang dumados saben tiyang. Kita lajengaken ayat 18 lan kang 11 Mazmur 49. Mengkono kedadeane wong sing ngendhelake marang awake dhewe, mengkono patine wong sing golek kemareman ana ing kasugian. Wekasane bakal ngalami mati kaya wedhus lan sipati bakal dadi pangone padha mlebu bleng ana ing kubur, daginge rusak ana ing donyane wong mati sing sakteruse dadi papan padunungani. Para pamirsa, tembung donyane wong mati ing ayat gangsala singgi menika saking tembung Sheol. Tiang suki kados mindut dipun papanaken ing Sheol, makna ingkang kekandhut inggih menika pati dados panginipun. Minangka ingkang lelawanan Daud sanjang Sang Yehuwa iku pangenku. Mazmur 33:1 lan Gusti menika inggih menika gesang. Semak 1 Yohanes gangsal ayat 11. Makaten surasipun, sapa sing duweni Sang Putra kuwi duweni urip sing sejati ya kuwi urip langgeng. Lan wong sing ora duweni Sang Putra ya ora duweni urip langgeng mau. Pangen ingkang palsu inggih menika pati. Donyane wong mati sing sakteruse dadi papan padunungane. Kados mekaten pangandikani. Perkawis ingkang perlu dipun katosaken, pangen kedahipun nyukani nedha minda-mindanipun, nanging wonten pangen ingkang malah nedha mindanipun menika. Dumateng kita ugi dipun ngandikaken, daginge rusak ana ing donyane wong mati sing sakteruse dadi papan padunungane. Pati sane satunggalipun ingkang endah ing salebetipun cara menapa kemawon. Mazmur 49 ayat 16, nanging Allah bakal ngluwari aku, aku bakal diuwalake saka panguasane pati, Sela. Katenggulo tembung Sela nedahaken wekdal ngaso, ing wekdal menika kanthi mekaten panjenengan saged anggegilut malih menapa ingkang sampun panjenengan waos. Gusti Allah kemawon ingkang saged nebus dosa panjenengan. Perkawis ingkang penting ing salebetipun gesang menika sanes menapa panjenengan sugih utawi mlarat. Ing salebetipun penelitian pungkasane medal pindah dateng salebeting kalenggengan, perkawis ingkang penting piyambak inggih menika menapa panjenengan sampun dipun tebus utawi dereng, menapa panjenengan sampun dados putranipun Gusti Allah lumantar iman dumateng Sang Kristus. Samenika Mazmur 49 ayat 17. Aja gumun yen ana wong dadi sugih lan brayate saya tambah mukti. Para pamirsa, tiang suking wekdal menika nyingkiri dipun kritik. Caranipun inggih menika kanthi mejahi. Lan kanthi samukawis cara tundhonipun tiang-tiang menika kapilih nyepeng pusering pemerintahan. Tiang ingkang melarat mboten saged kiprah ing jagad ing wekdal menika. Salah satunggal sebabipun kenging menapa kula masrahaken kabejan kula dumateng Gusti Yesus inggih menika awet Gusti Yesus badhe ngadili tiang miskin kanthi adil. Ing satunggalipun dinten mangke kula mangertos bilih kula badhe nampeni keadilan. Kula lajengaken 49 ayat 18 ngantos 21. Sebab semonco mati bandane ora digawa menyang kuburan. Senadan saksuwene urip rumangsa bejo serta dialem mergo anggone oleh gawe, ewa semono dheweke bakal awor karo para leluhure ana ing jagate wong mati sing peteng lelimengan ing selawase. Kaluhurane manungsa ora bakal bisa nyelametake awake dhewe saka ing pati, wong mau bakal mati ora beda karo kewan. Para pamirsa. Perangan pangandikan menika satunggalipun perangan ingkang dudut manah. Kita kata mireng teori bilih manungsa sampun evolusi saking kewan lajeng dados manungsa. Kasunyatanipun kitab suci mucalaken ingkang kosok balen para pamirsa, Gusti Allah nitahaken manungsa selaras kalian gambaripun. Manungsa dawaing dosa lan manungsa gesang tebih saking Gusti Allah, kanthi makaten manungsa kados jenenge kewan ing salebetipun laku jantranipun lan manungsa menika kados jenenge kewan ing wekdal piyambakipun pecah. Manungsa boten evolusi dateng inggil, tedak turunipun malahan tambah bobrok. Hukum gravitasi ing jagating kajasmanen narik samukawis dateng ngandhap. Wonten ugi hukum gravitasi moral inggih menika moralitas menika saestu dudut manahipun manungsa kanthi mekaten dados tambah bobrok. Kadang kula ampun bingung ing wedal kita ningali tiang sugih gesang makmur. Samenika pasinan kita lumebet ing Mazmur 50. Mazmur menika satunggalipun mazmur ageng gegayutan pengadilan. Mazmur menika maratelaken bilih Gusti Allah badhe rawuh ing salebeting keadilan kangge ngadili umat kagunganipun lan paring paukuman dateng tiang duroko. Para pamirsa, Mazmur 50 ayat 1 kalih 3 kula waosaken. Mazmur anggitane asap Pangeran Allah Kang Maha Kuwasa ngandika nimbali wong salumaing bumi saka wetan tekan kulon. Saka Sion kutha kang sempurna kaendahane Allah miyos ngagem kamulyan, Allah kita miyos ora mung kendel wae ing ngarsane ana geni kang ngalat-alat lan wingkinge ana prahara gedhe. Katanggula pembuka saking Mazmur menika ngumumaken bilih Gusti Allah ingkang ngedapi-dapi menika hangrawi tiang-tiang salumaing bumi. Saestu lelampahan menika satunggalipun cecawis singkang luhur kangge putra Allah. Ing satunggalipun dinten mangke kita badhe kepanggih kalian Gusti kita. Menika satunggalipun gegambaran ingkang dipun cawisaken kangge saben tiang pitados. Ayat sekawan Mazmur 50. Panjenengane nimbali langit lan bumi dadi seksi nggone arep ngadili umat-e. Kadang kula ing wedal Gusti Allah sampun cemawis ngadili bumi, Gusti Allah ngersakaken kathah seksi tumugi kangge mesthekaken bilih Gusti Allah menika adil ing salebeting menapa ingkang dipun tindakaken. Ayat gangsal 6 pangandikane, klumpukno mrene umat kagunganku kang ndak kasih sing gawe perjanjian karo aku srana korban sembelian. Nulisake langit padha nerangake bab keadilan Allah merga Allah piyambak jumeneng hakim. Kadangkala tiang-tiang suci ingkang sampun adamel satunggalipun perjanjian kalian Gusti Allah kanthi pangorbanan inggih menika tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang Israel, Gusti Yesus badhe dados hakim. Yohanes gangsa ayat 21. Sang Romo piyambak ora ngadili sapa-sapa sebab sake panguwasa kanggo ngadili wis dipasrahake marang Sang Putra. Ayat 7, he para umatku, podong rungokno. Aku arep ngendiko, he Israel, aku arep ngandake marang kowe, aku iki Allah, Allahmu. Katanggulo. Menawi panjenengan nate gesang ing Yerusalem ing wedal pedalaman Allah tasih ngadeg lan umat Israel ngibadah ing salebetipun pedalaman Allah menika. Panjenengan caket ugi tanglet, Gusti, menapa paduka sawak maido tiang-tiang menika? Tiang-tiang menika dumugeni pedalaman Allah kanthi teratur. Inggih. Tentu tiang-tiang menika kados makaten nanging namung dateng gereja sanes perkawis ingkang sanget dening penting. Mesti kemawon perkawis menika penting nanging menika mboten bangun satunggalipun kegayutan kalian Allah. Panjenengan saenipun bangun kegayutan menika lumantar Sang Kristus kanthi makaten kisahipun panjenengan dateng gereja saged dados keparengipun Allah. Ayat 8:9-10. Ora mergo korbanmu kowe ndak welehake, awit korban obonganmu isih tetep kok saosake marang aku. Ewa semono aku ora mundut sapi saka omahmu utawa wedhus berok saka kandangmu. Awit sakai kewan ing alas kuwi kagunganku semono uga kewan ing Gunung Sion ewon cacai. Katanggulo. Gusti Allah ngendika, apa kowe bener-bener duwe anggapan yen kowe lagi sesaos marang ingsun nalika kowe misung-sungai korban marang ingsun? Rak kabeh kewan kuwi kagungan ingsun. Menika ngemutaken menapa ingkang dipun ngendikaken Nabi Yeremia. Yeremia 7 ayat 21-23 ngendikaken, sing ndak dawake marang leluhurmu nalika ndak entasake saka tanah Mesir kuwi dudu bab korban obongan utawa korban sembelian. Nanging bab mbangun turut marang aku kuwi sing ndak dawuhake nuli aku bakal dadi alae lan wong-wong mau dadi umatku sing mlaku ngambah dalan sing ndak tuduhake mula bakal padha nemu kabejan. Mika 6 ayat 6-8 meratelaken, aku nyaosi apa marang pangeran alaing langit lan bumi semasa aku suan sujud marang panjenengani? Apa pedet sing becik dhewe kanggo korban hubungan kunjuk marang panjenengani? Apa pangeran rena penggele yen aku nyaosake wedhus ewon lan lengo saitun sing mili kaya kali? Apa arep ndak caosi kurban anakku sing barep minangka panebusing dosa-dosaku? Ora, Pangeran wis ngendika apa sing becik kagem panjenengani. Pepundhutane marang kita kuwi mengkene, penggawe sing adil nandhakake katresnan lan andhap asor ing pesrawungan karo panjenengani. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 12 Mazmur 50. Saupama aku kerapan, mesti ora susah aweh weruh marang kowe, sebab donya lan sak isine iki kagunganku. Para pamirsa, menawi ingkang nitahaken keluwen, ingkang mesti panjenenganipun boten perlu ngandikan dumateng titah ingkang dipun titahaken to. Ayat kang 11. Ing mangsa karubetan padha nyenyuwuna marang aku, aku bakal ngwalake kowe lan kowe bakal ngluhurake asmaku. Sela. Panjenengan pirsani Gusti Allah dawuh dumateng umat kagunganipun supados sowan dumateng panjenenganipun, nanging Gusti Allah tetep badhe ngadili tiyang duraka. Samangika ayat 21 lan 22 Mazmur 50. Kaya mengkono kuwi penggawemu, mongko kowe ndak kendelake wae, mulane pandugamu aku iki padha karo kowe nanging saiki kowe ndak welehake lan perkaramu ndak belakake marang kowe. Sing mengkono mau lebokno ing atimu heh wong kang ngingkur marang Allah supaya kowe ora ndak tumpes lan ora ana sing bakal bisa ngluari kowe. Kadang kula Gusti Allah mboten namung ngandikan dumateng tiang Israel, Gusti Allah ugi sahabat ngandikan dumateng kita ing jaman menika makaten. Gusti Allah mblejeti topeng tiang-tiang ingkang lamis awet Gusti Allah menawi kendel kemawon menika mboten ateges Gusti Allah menika kepareng. Setunggal dinten mangke wonten petangan lan Gusti Allah paring pangandikan, aku bakal paring paukuman marang kowe lan nggawa perkaramu ing ngarsaku. Nanging Gusti Allah mboten nate mandhek anggenipun awak teksih kadarman margi dipun kawilujengan dipun sebataken. Mazmur 50 ayat 23, wong sing nyaosake korban pamuji kuwi ngluhurake marang aku, wong sing lakune jujur bakal ndak tedhai dalaning keselamatan peparingi Allah. Panjenengan semak sinten ingkang ngakeni dosanipun dumateng Gusti Allah, pramila Gusti Allah badhe nedahaken margi kawilujengan dumateng piyambakipun. Para pamirsa, monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten ing kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula sampun ngantaraken pangandikan paduka kintenipun saged dados berkah. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.